wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiis ah bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankuna waa sagaal. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegeyno wararkii ugu dambeeyey ee loolanka awoodeed iyo midka siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble.
dowladnimada waxaa sal u ah sharciga, haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo, dowladnimada meesha waa ka baxaysaa. waxaan wada ognahay wixii lasoo maray ee burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayay. runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisaraha.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xuska sanad guurada labaatanaad ee weeraradii 11-kii Sebtembar 2011 ka dhacay Maraykanka iyo saamaynta ay dunida ku yeesheen.
dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaasi, saamayn weynaa ku yeelatay. haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno, maalinta dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayey argagixisadu uu cirka isku shareecay.
barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo soo jeediyo Jamaal Axmed Cismaan.
dadka ugu taajirsan Maraykanka ayaa ku guuldareystay inay bixiyaan boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur ah oo ay ku leedahay dowladda, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay waaxda maaliyadda ee Maraykanka. warbixintu waxay sheegtay in dadka 100% ee ugu taajirsan ee canshuur bixiyaasha sanadkii hore ay ku guuldareysteen inay bixiyaan qiyaastii 163 bilyan oo canshuur ah, taasoo u dhiganta 28% wadarta guud ee 600 bilyan oo canshuur oo aan la bixinin sanadkii hore, halka kuwa ku soo xiga ee loo yaqaan 500% kuwa ugu sarreeya aan bixinin 307 bilyan oo u dhiganta 53% wadarta guud. waaxda lacagtu waxay tilmaamtay in 600 bilyan oo aan la bixinin oo wax ku ool ah ay wadar ahaan la mid tahay qiyaastii 300% wax soo saarka dhaqaalaha sanadlaha ee dalka oo ku dhow 23 tiriliyan oo dollar. lacagtaasi waxay la mid tahay dhammaan canshuuraha ay bixiyaan kuwa ugu dakhliga yar ee 90% canshuur bixiyaasha Maraykanka.
xoogaga gadootan ee kasoo jeeda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa 120 qof oo rayda ku dilay tuulo ka tirsan gobolka Amhaarada ee dalkaas, sida ay saraakiisha deegaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. dilkan oo ka dhacay tuulo 10 kilomitir u jirta magaalada Dabaad ayaa dhacay 2-2 bishan Sebtembar, sida uu tilmaamay Zowned Wabulam oo ah maamulaha deegaanka Dabaad. ilaayo hadda waxaanu helnay midadka 120 ruux, ayuu yidhi sarkaalkaas. dhammaantoodana waxay ahaayeen beeraley aan waxba galabsan, laakiin waxaan u malaynaynaa, buu yidhi, in laga yaabo in tirada intaasi ay ka badan tahay. galasha degno oo ah fayeenka magaalada Gondar oo u dhow halka ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu booqday goob lagu aasay dadka la dilay, kuwaas oo uu sheegay inay ku jireen caruur, haween iyo dad kaloo waayeela. ciidamada Tigreega ayaa markii dambe soo saaray bayaan ay ku diidayaan waxay ugu yeereen eedeen la been abuuray oo ka timid bay yidhaahdeen dowlad deegaanka Amhaarada, waxaana ay intaasi ku dareen in aanay waxba ka jirin oo aysan wax luga ku lahayn dilka dadka rayidka. 200 qof oo isugu jira Maraykan iyo jaanib kale oo ku sugan dalka Afghanistan ayaa lagu wadaa inay maanta Kaabuul kaga baxaan diyaarad gaara, kadib markii dowladda cusub ee Taalibaan ay ogolaatay in la daadgureeyo dadkaasi, sida uu sheegay sarkaal Maraykan oo la hadla wakaaladda wararka ee Reuters. duulimaadka dadka lagu soo qaadayo ayaa ka mid noqon doona duulimaadkii ugu horreeyey ee caalamiya ee ka baxa garoonka Kaabuul, tan iyo markii ay si rasmi ah ula wareegeen Taalibaan garoonkaasi 13-kii bishii August ee na soo dhaaftay. talaabadan ayaa imaanaysa 2 maalmood kadib markii Taalibaan ay ku dhawaaqday dowlad ku meel gaara oo badankeed ka kooban rag kasoo jeeda qowmiyadda Bashtuun oo ay ku jiraan xaqjirin saaran xayiraado caalamiya, sida uu sarkaal Maraykan ah oo cusdaynan magaciisa la shaacin u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. wakiilka gaarka ee Maraykanka ee dalka Afghanistan, Zalmay Khalilzaad, ayaa Taalibaan ku xadaadiyey inay ogolaadaan in dadkaasi halka ay ka baxaan. sarkaalku ma uusan sheegin haddii dadka Maraykanka iyo ajaanibta kale ay ka mid yihiin dad maalmo ku xanibnaa magaalada Mazari Shariif oo kuwaas oo diyaaraddii halkaasi ka soo qaadi lahayd loo diiday in halka ay ka baxdo. warkii dunida dhigaystayaal waa nagaynta.
Adeeyo maasiyahay Jamaal Axmed Usmaan oo warka caalamkayga soo jeediyay. Weli waxa ogan mushkiladda siyaasadeed ee Soomaaliya ee ka dhalatay loolanka dhinaca awoodda ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Waxa cilaabta ka siyaasadeed ee labada dhinac ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilka ka qaaday wasiirkii amniga Xasan Xundubey Jimcaale, xilkaasna u magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah siyaasi ka mid ah xubnaha mucaaradka kana tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Saaka waxaa mudisho shir ku yeeshay taliyaasha hay-adaha amniga dowladda, kadibna waxaa shir jiray qabtay taliyaha booliska, iyadoo dhinaca kale kulanka kaaka duwan lagu dhaariyay wasiirka cusub ee amniga ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble. Sidoo kale waxaa mudisho gaaray qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan xal u raadinta khilaafkan, iyadoo dhinaca kalena uu socdo dadaal ay ku lug leedahay beesha caalamka. Warbixintan waxaa mudisho nooga soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Wasiirka cusub ee amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa loo dhaariyay xilka cusub oo uu shalay u magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul wasaare Roble ee xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa ka qayb galay munaasabadda dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha, iyadoo uu dhaariyay wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Roble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay in uu si hufan u guto howlaha muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka. Dhaarinta kadib ayaa munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda amniga, waxa uu wasiirka cusub ee amniga ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha si rasmi ah xilka ugula wareegay wasiirka dowlaha amniga Farxaan Cali Axmed, waxaana goobta ka maqnaa wasiirkii amniga Xasan Xundubey oo diiday xilka qaadistiisa.
Waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa maantay xilkana ku wareejinaya anagoo ah siixayaha wasiirka amniga gudaha, anagoo fulinayna amarka ra'iisul wasaaraha, anagoo fulinayna ayaa waxaan ku soo dhaweynayaa wasaaradda xilkana ku wareejinaya wasiirka cusub ee wasaaradda Cabdullaahi xildhibaan Cabdullaahi ayaan ku wareejin doonaa. Marka hadal badan ma jiro, annaga ka wasaarad ahaan xilka unbaa waa iska wareejinaynaa maanta. Wasiir cusuba wasaaraddu yeelatay, amarka ra'iisul wasaaraha aan ku yeelaynaa waan fulinaynaa. Marka taa inaa ogaatiin hadal rabaa waa mahadsantihiin.
Wasiir Cabdullaahi ayaa hadal kooban ka jeediyey munaasabadda.
Anoo kasoo bilaabaya kusimaha wasaarad wasiirka, ahna wasiir dowlaha iyo agaasimaha iyo dhammaan tiimkiina kaleba soo dhaweynta aad igu soo dhaweyseen wasaaradda. Waxaa kaloon idin kaga mahad celinaa hawshii quruxda badneyd ee aad hayseen muddadaad ka shaqeynayseen wasaaraddan. Haddana waxaan rajaynayaa wasaaradda adinkaa oo ah lafdhabar, wasiiradu sidooda waa yimaadaan, waa ka tegayaan, waa yimaadaan, waa ka tegayaan. Waxaa laidinka rabaa wasaaradda inaa ilaashataan, adunku aad u adeegtaan, ummadiina aad u adeegtaan. Anugu maanta sidaan u imiday ayaan haddana birina uga tegayaa, horena waa meelo kale aan usoo joogo aan uga soo tegay. Haddana waxaa laga yaabaa un sida iska caadiga ah wasiirada iyo dadka political appointees-ka ah mar walba waa u yimaadaan, waana la bedelaa, waa iska caadi. Neejerka ama siday shaqadu u samaysan tahay ayaana iska sidaas, laakiin wasaaraddan dadka ay wasaarad ku tahay ee lafdhabarta u ah waa adinka. Fursado fiican aan isku heli doonaa, waa isku bara doonaa, wax badan aan wada wadaagi doonaa, wada sheekaysan doonaa haddii Allaah wadali ka raali noqdo. Wamaadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad.
Xil wareejinta ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maanta xarunta taliska NISA ay ku kulmeen taliyaasha ciidamada dowladda kulankaas oo uu goobjoog ka ahaa kusimaha taliyaha NISA ee uu magacaabay madaxweyne Farmaajo. Kulanka waxaa ka qayb galay taliyaasha booliska, militariga asluubta, taliyaha qaybta guud booliska gobolka Banaadir iyo saraakiil kale. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in shirka taliyaasha ciidamada looga hadlay amniga doorashooyinka, balse waxaa xusid mudan in shirka ka dhacay xarunta NISA iyadoo aanay guddiga amniga doorashooyinka qayb ka ahayn. NISA iyo taliska militariga sida ku cad habraacii ugu dambeeyay ee amniga doorashooyinka la soo saaray.
Shirkan waa shir caadi ah oo usbuucla ah oo marba meel aan isugu imaan jirnay, لسكونه سنجري حالد ماشي مريسو دورشد ماشي مريان ماشي مريسو إيوه سيدي مددان لوغا قد بلها حساسيات كدورشو يكي وحس إليهين سيدي لوغا قد بلها أيانو ساكس كوريساني دالك الصوماليا أمنقوس وفي عيهاي دالك هو عادي واحد باعتها متران إذا ماذا مركان أسواريسانانا إذا ماذا إني كفي لنيهين إني سوغان أمنق دالكان دالكان إستاد كورغبتان عدو بوليه adaw gaaso dibadda iyo gudaha ba jooga si marka ciidamadu ay suuq dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabul lahaayeen waqtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadawgaas ka mid ah inay ku hamiyeeyaan inay ka faa'iideystaan waqtigan doorashada ayaa saldhiga ubuudeenu ahaa
si kasto yahaato xaaladda magaalada Muqdisho ayaa degan waxaa socda dadaal la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ay wadaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood iyo xubnaha ka tirsan beesha caalamka si uusan u saameynin khilaafka habsami u socodka howlaha doorashada Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhinaca kalena khilaafka siyaasadeed ee taagan waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo shir jaraa'id qabtay kadib markii uu ku noqday magaalada Muqdisho isagoo ku baaqay in khilaafka taagan wada hadal lagu xaliyo wariyaha VOA Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray
xaaladda nabadgelyada ee dalka Soomaaliya ayaa walaac waxa ka muujinaya beesha caalamka dadweynaha Soomaaliyeed iyo waliba wadamada iyagu daneeyay arrimaha Soomaaliya kadib markii khilaaf uu soo dhacay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble oo magacaabis xilal la kala qaaday iyo waliba cabashooyin kale maamulka ay ka dhex muuqdaan qaar ka mid ah dadweynaha iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa arrintaasi aan ka gaabsanin oo muujinaya walaaca halkaasi ka soo baxaya madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ka mid ah dadka aragtidooda jeediyay kana walwalsan xaaladda taagan isagoo ku bilaabaya in ikraamna ay cadaalad hesho maamulkana aan la marayn habaabin oo wada hadal wax walba lagu dhameeyo
waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda in ay ka mudato hay'addii ay ka shaqeynaysay ama cid xariif la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye waana arrin runtii aan la aqbali karin aad iyo aad u foolxun muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa waa in ma taqaanaa cidii mas-uulka ka ahayd la horkeena cadaalad intaas waxaan rabaa inaan sii raaciyo qofka hay'adaha amniga u shaqeeya haduusan nabad helin qof kalena nabad ma helaayo marka dadka Soomaaliyeedna siday uga dhiidhin ay ku mahadsan yihiin maxay ahaato hooyada gabadhaas oo iyadana runtii dadaal badan bixisay iyadana aad iyo aad u mahadsan tahay kama harin waa u istaagtay waana arrin aad iyo aad u wanaagsan waana ku bogaadinaynaa dadaalkaas waana garab taaganna waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafaadka ka dhashay arrintaas oo keenay xaalad xasilooni la'aan iyo walwal dadka Soomaaliyeed soo wajahday khilaafkaasoo maanta keenay hay-adihii amniga inay aysan wada shaqeynaynin ayadoo baahi badan loo qabo hay-adaha amniga inay ahaadaan xilliga ugu shaqada badan yihiin maadaama lagu jiro xilli doorasho marka dowladnimada waxaa sal u ah sharciga haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo dowladnimada meesha waa ka baxaysa waxaan wada ognahay wixii la soo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyay iyo maanta waxa la filayay runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha waxaana aad u niyad jabinayaa dadka Soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimada inay hore u sii socoto iyo dadka jecel Soomaalida oo taageera oo 30 sano la soo dhaafay garab taagnay filayay Soomaalidu inay mataqaana cagahooda ku istaagaan
yasiir sawir dheere jawee Nairobi
xilli dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay go'aamiyeen in haweenka la siiyo 300% kuraasta baarlamaanka ayaa waxaa magaalada Kismaayo ka bilowday olole ay wadaan haweenka doonaya inay siyaasadda ku biiraan kuwaasi oo iyagoo kaashanaya wasaaradda haweenka Jubbaland ay kulamo la qaadanayeen odayaasha dhaqanka si haweenka ay qoondadoodu u helaan faafaynta warbixintaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA da aadan maxamed salaad
qondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeelayaan ayaa ah mid waydii dambe ay aad ugu leenayeen haweenka Soomaaliya taasii oo keentay in haween badan ay isku soo sharaxaan qabashada qaar ka mid ah kuraasta beelahooda waxaana sii kordhaya cabashada iyo guuxa ka imaanaya haweenka ee la xiriira in ay shaki geliyeen sidii ay ku heli lahaayeen qondada ay ku yeelayaan baarlamaanka kadib markii ay la kulmeen caqabado badan oo kaga imaanaya odayaasha dhaqanka ee beeshooda iyo siyaasiyiin u badan rag kuwaasi oo doonaya in ay booban ama ay qaataan kuraastii loogu talagalay haweenka magaalada Kismaayo waxa waydii dambe ku soo badanayay haweenka isku soo sharaxaya qabashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare hase ahaatee waxa soo food saaray caqabado badan oo dhanka beelaha ay ka soo jeedaan la xiriira iyo ragga way u arkaan in kuraastoodu ay qaadanayaan sida ay VOA u sheegtay Saynab Cali Xasan oo dhowr jeer hore isku soo sharaxday kursiga haatan ay raadinayso ee beesheeda
kiin nimankan maamul goboleedada ah oo madaxweynayaasha ah haday nala hawlgalaan oo gabdhaha way ogyihiin waxay galaan iyo waxay gudaan iyo waxay qabtaan hadii ay maxay tahay hawsha nala galaan inaannu maxay tahay boqolkiiba 30 imaanayno waa u malayn
adigu imisa jeer ba isoo sharaxday
aan lama tirin karaba ee wuu ogyahay intii aan maxay tahay oo kulba layga xoogayay oo maartay aan mar walba markaan is soo sharaxo siyaasadda kaga badiyo maxay tahay la ii xoogsheedan iyo koob laba maaha oo laba male oo saddex maaha waani jab xun bay ugu keeneen aad isku waxaasa ka oon taaganahay waa raba balse maxay tahay haddaan helana alxamdulillaah haddaan waayana rabbil caalamiin
luul jaamac daa'uud oo ka mid ah haweenka Jubbaland una onlaynaya in haweenka ay helaan 300 ayaa qabta in ay rajo wanaagsan ka qabaan in haweenka xuquuqdi ay ku lahaayeen siyaasadda ay ka helayaan deegaanada Jubbaland
aad iyo aad baan u kalsoonahay ugu qabnaa inay 300 haweenka helayaan gabdhaha Soomaaliyeed waa hooyo waa lama huraan waa cawsi jilaal baa la yiri gabdhaha waa halkii la harsanayay gabdhaha waa qasab inay gobol maamulada 300 soo kaafiyaan ay siiyaan waa wool oloyneyna
ugaas Cabdiraxmaan Khaliif oo ka mid ah dhaqanka Jubbaland ayaa ku eedeeyay haweenka marka ay siyaasadda ku biiraan in deegaan doorashadoodu aysan dib ugu soo laaban taasoo shaki gelinaysa in haweenku ay helaan xuquuqdi ay ku lahaayeen siyaasadda
gabdhuhu waa gabdhahanagi waxaan rabnaa inaysan nugu ikraahin oysan nugu dhibin waxaan shareecada islaamku ogolay adeed habeeda taamkii dhaweey intaan shaqo u dirsanoon si xoog ah u abaabi oo qondadii intii nalagu lahaa inta dheeri haddaan Jubbaland aan siinay oo madaxweynahanaga iyo odayaashaanada iyo dhammaantaan aan isku raacno weliba qaarkood xoog ku soo saar say nooga tageen bay weli nooga maqanyihin wax kale inaan ka sheega ma rabo wax ku dhacayba gabdhihii aan shaqada u dirsanay aan dooranay nooma aysan heelinin
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland Cadar Juraati ayaa waydii dambe waday olole ballaaran oo ay ku raadinaysay sidii ay haweenka xuquuqdoodu ay ku heli lahaayeen waxaana ay sheegtay in ay sanadkan rajo wanaagsan ka qabaan in haweenka Jubbaland ay helaan xuquuqdooda isla mar ahaantaana ay kala hadleen odayaasha dhaqanka in ay ilaaliyaan xuquuqda haweenka sidoo kale ay kala hadleen guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed
waxaanu isu keenay odayaashaas waxaanu qabanay shir waxaanu kala hadalnay in ay xulitaanka la soo xulaya ergada haweenka ergada 150 in la siiyo ay gabdhuhu ka codeeyaan oo cod ay bixiyaan cod bixiyaasha ay ka mid noqdaan isla mar ahaantaas odayaashu waxaan kala hadalnay haddana sida ay maaragtay ay loo heli lahaa maadaama waxaani ay election ahayn selection ay tahay sidii ay gabdhuhu ay u heli lahaayeen ama gacan looga siin lahaa ama loo maaragtay dadajin lahaa hawshooda ayaan odayaasha maaragtay kala hadalnay wayna naga aqbaleen waxayna noo sheegeen odayaasha in ay ogol yihiin in xitaa gabdhaha kuraastooda la asteeyo ama la xiro marka odayaashu waxay sheegeen in maamulka iyo maaragtay madaxweynaha Jubbaland iyo guddiga siid iyo fiid isla kaashanayaan isla mar ahaantaasna kuraasta labada ah ee qabiilku wada leeyahay in mid gabar laga dhigo kursiga saddexda ah in mid gabar laga dhigo marka taasaan ku heshiinay
inkastoo doorashada sanadkan ay aad u adag tahay in haweenku ay helaan xuquuqdooda haddana waxaa aad u soo badanaya haweenka doonaya in ay ku biiraan siyaasadda kuwaas oo dhaqdhaqaaqooda si weyn looga dareemayo magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
bishii September 17kii sanadkii 2011kii muddo hadda laga joogo 20 sano oo ay ku buuxsamayso maalinta Sabtida ee soo socota waxay ahayd maalin wax weyn ka bedeshay dunida Islaamka iyo siyaasadii reer galbeedka ba waxay ahayd maalin kooxo ismiidaamiyay ay afduubteen diyaarada rakaab ah ayna ku dhufteen ismayaal dhaadheer oo dalkan ku yaalay waxayna ku dileen kumanaan qof hadaba barnaamijka baniga VOA ee maanta waxa uu qayb ka yahay dhowr barnaamij oo VOA da uga hadli doonto 20 sano guuradii ka soo wareegtay 17kii September oo bixi doona ilaa iyo Sabtida wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya
waxaan soo aan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aynu ku eegayno xuska sanad guurada 20aad ee weeraradii 17kii September 2011 ee ka dhacay Mareykanka iyo saameynta ay dunida ku yeesheen dalkan Mareykanka iyo guud ahaan caalamka waxa 17ka bishan oo ku beegan Sabtidan soo socota laga xusi doonaa sanad guuradii 20aad ee weeraradii 17kii September 2011 weeraradan ayaa siyaabo kala duwan u saameeyay nolosha aadamaha haddii aynu ku horeyno dhinaca dhaqaalaha waxa weeraradaasi khasaare weyn ay soo gaarsiiyeen dhaqaalaha Mareykanka iyo guud ahaan caalamka sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer maaliyadda iyo dhaqaalaha oo ku sugan magaalada Hargeysa
dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaas saameyn weyn ay ku yeelatay haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno maalinta dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayay argagixisadu uu cirka isku shareecay waxa lagu qiyaasay $200 billion ilaa maalinta lagula dagaalamay xagga dagaalka argagixisada dagaalo waaweyn oo saameyntooda lahaa oo dalka Mareykanka maadaama ay ka caloodeen arrinkaasi inay abuurtay oo lagu duulo wadankii Afghanistan iyo Iraqba iyo kuwii kale ka dambeeyay xagga Suuriya marka ay tidbaa waxaas waxay ka soo wada umkameen maalinta September 11 dhaqaalaha adduunka wuxuu badan bay ka bedeshay 500,000 oo qof ayaa wadanka Mareykanka ku shaqo beelay maalinta darteed 18 ganacsi oo ku yaalay wadanka New York ayaa laftirkooda albaabada loo xiray 1,100 oo labada sarood laftirkooda ku yaalay ayaa inkastoo badankooda relocation sameeyeen ama ay meel kale u guureen oo ganacsiga ay ka daba tageen haddana ay deesameen ku yeelato dad badan ay ku shaqo beereen oo sidoo hore aan noqon dalka Mareykanka waxa dhacday in maalintaasi Central Bank ama Federal Reserve waxaana ay ilaahan dalka Mareykanku ay si aanay baananku u istaagin maadaama ay baananku yihiin jinkii dhaqaalaha ay ugu waxan abuurayay in $100 billion lacag gaarsa oo liquidity ah ama lacag ay ama CCCN baananka Mareykanka si ay dhaqaalaha u sii socdo oo injiinka u soo socdo baanakuna aanay u kaashfeelin waxa dhacday saameynta weyn waxa ku yeeshay xagga dhaqaale airline ta ama diyaaradaha iyo tourismka meelaha dalxiiska loo tago oo meelo waaweyn oo dalka Mareykanka iyo adduunka kalaba ay saameyn ku yeelatay qof walba oo ka baqay inuu dalxiis tago oo farsamo ninkii dalxiis doonaya wadanka Kenya ku yimaado safariga tago aanu ka baqay inuu yimaado way Kenya dhaawac u geysatay marka maalintaas kaliya dalka Mareykanka oo dhaawac u geysana caalamka dhan bay u geysatay 800 bisnisyada khasaaray waxay ku xeernaayeen airline ta iyo xagga tourismka bisnisyada kale ee dhaqaalaha burburku aad uga soo gaaray waxa kamid ah caymiska ama insurance companieska oo maalinta wixii darteed ay $40 billion claims ama dadkii ku khasaaray bisnisyadii ama meel dhibaatooyin ka soo gaaray maalintaasi ay lacag weydiisteen insurance companieskii oo ay yiraahdeen bixiya halkii ay ku bixiyeen maalintaasi waxay keentay in dadkii iyo dowladihiiba ay guntiga ay u xigeen xogaga yiraa hayeen ay jeebka ku haysteen oo dhaqaalahana si aad u socoto marka la kharash gareeyo in dhaqaaluhu wareegaa wax socda laakiin marka dhaqaaluhu taagan yahay ee dad qof walba xiisa u ilaashado dowladuna aanay waxba kharash gareyn dhaqaaluhu ma socdo
sidoo kale weerarada September waxay saameeyeen isku socodka lacagaha ee bangiyada caalamiga ah iyo xawaaladaha
xagga isku socodkii lacagaha saameeyay iyo lafkeeda ku yeelatay waxa dhacday in xawaaladihii Soomaalida barigood aad loo xanibay oo ay Soomaalida lafkeeda dhaawacday waxa dhacday bangiyadii lacagihii la isku kala dirayay sidii barigi hore fududeyd la isku kala dirayay inaanay sidii hore noqon oo shilinka kasta lagu weydiinayo soo taayada laga baqanayo argagixiso loo diro taasina ilaa maanta ayay jirtaa waana waxyaalihii ka soo bilaabay September 11 laftirkeedu markaas socogii lacagaha iyo aad iyo bananki aad u dhaawacday bananki culays bay kusoo kordhisay inay bananku sidi booliska oo kale to ay noqdaan oo lacagii ilaaliyaan lacagta halka ka timid bariga hore aanay dad aanay sida u yeegi jirin ayaa lagu kalifay oo khasab laga gariyay taasina waxay dhaawac weyn u yeelatay isu socodkii fududaa ee lacagaha la isugu diri jiray iyo sidii ay dhaqaalaha adduunku u fududaa markii horeyto
meelaha sida gaarka ah ay weeraradii 12-kii September ay aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah dunida Islaamka halkaas oo dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biisi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
sida uu saameeyay wadamada Islaamka ah iyadu waa arrin kale oo maxay ahayd oo gooniya sababtoo ah wadamadaas inta badan waxay udubdhaxaad u ahaayeen meelaha ay wax ka dhacayeen waxay ahaayeen wadamada inta badan la weerarayay waxay ahaayeen wadamada inta badan la burburinayay waxay ahaayeen wadamada inta badan cadaadiska la saarayay waxay ahaayeen wadamada inta badan iyaga maxay ahayd oo dhibaatadu ay ku dhacaysay wadamada badan baa lagu duulay Afghanistan iyo Iraq iyo Libya iyo maxay ahayd wadamada kaas loo burburiyay baa jira marka iyagu ay arrimo gooni oo aba jirtay 20-ka sanadood dagaaladaas lagu magacaabay in nimanka maxay ahayd xaljirada ah la dagaalamayo wadamadaas meelaha ay ka dhacayeen ilaa iyo Yemen iyo bay ahaayeen ilaa iyo Soomaaliya laga soo gaado marka dhibaatada ugu badan wadamada iyo dadkaasi soo gaaday waxa kale oo jirta iyana in waxaan la yiraahdo in dadka lagu cabsi geliyo maxay ahayd Islaamka iyo waxyaabahaas cabsi gelin dadka lagu cabsi geliyo argagixisada in dadka lagu shaambadeeyo qofka maxay dadka muslimiinta ah in maxay ahayd diinta Islaamka laga dhigo ama loo sawiro in iyadu maxay ahayd kiciso argagixisada waxaa kaloo jirtay in galbeedka iyo Mareykanka ay xoog siinayeen ama ay taageerayeen maxay ahayd nidaamyadii dictatorada ahaa ee wadamada Islaamka markaa ka jiray oo iyaguna maxay ahayd cadaadis iyo caburin badan wadamada dadkooda kula kacayay waxa maxay ahayd xoog hoosta cagta hoosteeda loo geliyay maxay ahayd dimuqraadiyadda iyo xuquuqda insaanka oo lagu tuntay waxa ayna jirtay inay soo baxday maxay ahayd dadkan Islaam nacaybka ah ama maxay ahayd cunsuriyiinta inay ku soo bataan cadalka muslimiinta iyo ajaanibta inay ku soo bataan wadamada Mareykanka iyo reer galbeedka wixii ka dambeeyey iyo weliba fikradaha quudiya oo mararkii ugu dambeeyay xataa maxay ahayd uu ahaa ninkii propagandada fidin jiray Trump oo kale in dadka lagu diro la yidhaahdo maxay ahayd dadkan soo galeetiga iyo dadkan maxay ahayd dadka lagu kiciyo marka waxaa abuurmay xoogag maxay ahayd ka soo horjeeda dadka soo galeetiga dadka muslimiinta ah waxaas oo dhan marka oo hadda si fiican uga muuqata maxay ahayd Mareykanka marka waxyaabahaas oo badan baa jiray
khubarada falanqaysa siyaasadda caalamka ayaa sheegaya in dunidu ay yeelatay waji ka duwan siduu xaalku ahaa weerarada ka hor sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria
weeraradii 12-kii September 2001-kii ka dhacay dalka Mareykanka waxay saameyn weyn ku yeesheen dunida oo dhan dhinaca nabadgelyada waxaa la adkeeyay isu socodkii bulshada waxaa isbedelay dhammaan qaabkii dadku ay u safri jireen qaabkii diyaaradaha loo raaci jiray nabadgelyadii diyaaradaha iyo isu socodkii adduunyada oo dhan diyaaradaha sidii fududeyd ee loo raaci jiray way isbedeleen dhammaantood waxaa isbedelay dhaqaalihii oo waxaa xirmay hawlo badan oo markii hore si fudud u socon jiray dhibaatooyinkii ka dhacay intii ka dambeysay 12-kii September iyo kala shakigii ka dhacay dunida Islaamka iyo dunida gaar ahaan reer galbeedku ay u arkeen Islaamka in ay dagaal ku qaadiyaan gaar ahaan madaxweynihii Mareykanka George W. Bush iyo wasiirkiisii difaaca Rumsfeld ay u arkayeen dagaalkii la galeen ururadii Islaamka ahaa iyo ay dadkiiba ay u qaybiyeen qayb in ay tahay iyaga raacda iyo qayb ka soo horjeeda saameyn ballaaran oo noloshii bedeshay dunida Islaamka iyo dunida Carabta kala shakiga ballaaran oo ilaa maanta saameyntiisi ay taagantahay oo la tilmaamo oo had iyo jeer lagu tilmaamo 12 September 2001 wixii ka horeeyay iyo 12 September 2001 wixii ka dambeeyay oo noloshii ay aad isu bedeshay Mareykankana lagu tilmaamo dhaawacii ugu weynaa ee markii laga yimaado Pearl Harbor dekedii weyneed ee ay Jabaan ku soo weerareen dadkii ku dhintay dad u dhigma ay ku dhinteen daarihii dhaadheera iyo weerarradii kale ee lagu qaaday Mareykanka oo 3,000 gaaray Mareykankiina oo arintaas kaga jawaabay weerarkii uu qaaday Afghanistan oo 20 sano ku haystay ee maalmihii u dambeeyay hadda soo gabagabooyay saameyntaas ballaaran ee noloshii geeska Afrika xataa saameynta ku yeelatay ee Mareykanka uu isku ballaariyay oo arkay la dagaalanka argagixisada waxa uu yeeray iyo umurihii kale ee uu kula dagaalamayay dowladihii kale ee dunida ama iyo markaa uu arkayay sida Ciraaq oo kale isbedelada ka dhacay ay qayb ka ahaayeen ee saameyntii ay keentay 12 September 2001 wixii ka dhacay dunida.
Taasna dhigistayaal waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga V O A tan iyo kulanti dambe waxaan dhaleernay sidaas iyo nabadgelyo.
Maxaad December aadan oo noo soo jeedinayo barnaamijkaasi bandhiga V O A waanu ku eegaynay 20 sano guuradii ka soo wareegatay wararkii 12 September lagu qaaday Mareykanka. Waxaan u qayb ka yahay dhowr barnaamij oo V O A do arrimahan uga hadli doonto ilaa iyo Sabtida. V O A
waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysada iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Ismaan.
Dadka ugu taajirsan Mareykanka ayaa ku guuldareystay inay bixiyaan $100 billion oo canshuur ah oo ay ku leedahay dowladda sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay waaxda maaliyadda ee Mareykanka. Warbixintu waxay sheegtay in dadka 100% ee ugu taajirsan ee canshuur bixiyasha sanadkii hore ay ku guuldareysteen inay bixiyaan qiyaastii 163 billion oo canshuur ah, taasoo u dhiganta 28% wadarta guud ee 600 billion oo canshuur aan la bixin sanadkii hore, halka kuwa ku soo xiga ee loo yaqaan 500% kuwa ugu sareeya aan bixinin 307 billion oo u dhiganta 53% wadarta guud. Waaxda lacagtu waxay tilmaantay in 600 billion oo aan la bixinin oo wax ku ool ah ay wadar ahaan la mid tahay qiyaastii 300%. Wax soo saarka dhaqaalaha sanadlaha ee dalka oo ku dhow $23 trillion oo dollar. Lacagtaasi waxay la mid tahay dhammaan canshuuraha ay bixiyaan kuwa ugu dakhliga yar ee 900% canshuur bixiyasha Mareykanka.
Xoogaga gadootan ee ka soo jeeda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa 120 qof oo rayid ku dilay tuulo ka tirsan gobolka Amhaarada ee dalkaas, sida ay saraakiisha deegaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Dilkan oo ka dhacay tuulo 10 kilomitir u jirta magaalada Dabaad ayaa dhacay 12 September, sida uu tilmaamay Zawned Wabulam oo ah maamulaha deegaanka Dabaad. Ilaa iyo hadda waxaanu helnay midadka 120 ruux, ayuu yiri sarkaalkaas. Dhammaantoodana waxay ahaayeen beeraley aan waxba galabsan, laakiin waxaan u malaynaynaa, buu yiri, in laga yaabo in tirada intaasi ay ka badan tahay. Galaja Digno oo ah fayinka magaalada Gondar oo u dhow halka ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu booqday goob lagu aasay dadka la dilay, kuwaas oo uu sheegay inay ku jireen caruur, haween iyo dad kale oo waayeela. Ciidamada Tigreega ayaa markii dambe soo saaray bayaan ay ku diidayaan waxay ugu yareen eedeen la been abuuray oo ka timid bayiraadeen dowlad deegaanka Amhaarada, waxaana ay intaasi ku dareen in aanay waxba ka jirin oo aysan wax lagu kulahayn dilka dadka rayidka.
Magaalada Baydhabo maanta waxaa maxkamadeed ay soo gabagabeysay kiis ku saabsan 2 caruur oo walaalo ahaa oo 7 bishii Abriil ee sanadka lagu dilay magaalada Baydhabo. Maxkamadda ayaa eedeysanayaashii dacwada loo haysta ku riday xukun isugu jiray dil, xarig iyo ganaax. Wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Maxkamadda gobolka Bay ayaa soo gabagabeysay kiiska dilka dadkii ku eedeysnaa 2 caruur oo walaalo ah oo 7 bishii Abriil sanadkan lagu dilay magaalada Baydhabo. Maxkamadda ayaa markii saddexaad maanta u fariisatay dhageysiga dacwadan oo loo haystay ilaa 9 ruux. 7 ka mid ah eedeysanayaasha ayay maxkamaddu fasaxday kadib markii lagu waayay wax dambi ah. Xafsa Shariif Cabdullaahi ayaa lagu xukumay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta Cabdulmuncim Aweys Cabdullaahi iyo Aamina Aweys Cabdullaahi oo eedo u ahayd Maxamed Cali Isaaq Shiniyey ayaa isaguna lagu xukumay 5 sano oo xariga halka Dr. Cabdullaahi Yuusuf Bashiir madaxii caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo oo qoray warqada sheegaysa in caruurta la kufsaday isaguna lagu xukumay ganaax lacageed oo gaaraya $3,000 Mareykanka ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Jamaal Maxamed Axmed ayaa sharaxay eeda loo heystay eedaysanayaasha
markii dambe soo gunaanaday kiis eedaysanayaasha la soo eedeeyey falkii uu ku kacay dartiis iyadoo eeda loo haysto eedaysanaha ay tahay mid shaki la'aan ah oo aad oo ah inuu faldambiyeed dhacay eedaysanahana uu geeyay falka geystay sida ku xusan qodobada 111-163 waxaa kaloo xusid mudan in eedaysanaha maxkamadda horteeda uu ku yiri kufsi ma jiro hadda qoraalkiisa horena ay ku caddahay inuu ingiriiska kufsi inuu ku sheegay kii af soomaaligana uusan ku sheegay hadda markii garsoorku weydiiyeyna uu yiri ma caddayn kar waxaa kaloo hadaladiisa ka mid ahaa waxaan ku aragnay inay rayd waxaan u dhahnay uu yiri waa in la helaa shuruudihii kufsiga asalka u ahaa ilaa 5 qodob ah markaas un baa la dhihi karaa kufsiga jir sababtoo ah baaris dhab ah oo ah sambaladii la qaaday iyo baarisii dheecaanadba lama sameynin dhakhaatiirta isaga la shaqeynaysa wax baaris intay soo sameeyeen uma keenin marka ma la dhihi karaba kufsiga jiray
xafsa shariif cabdullaahi oo ku eedaysnay dilka caruurta walaalaha ah ayaa goobta ka qiratay falka lagu eedeeyo oo ahaa inay dishay caruurta iyo eedada u ahayd ugu dambeyn garsooraha maxkamadda gobolka Baay Axmed Sheekh Nuur ayaa ku dhawaaqay natiijada xukunka
maxkamaddu markay aragtay doodii u dhaxaysay xafiiska xad ilaalinta iyo qareenada difaaca ay eedaysanayaasha markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ee la horkeenay oo ay ka mid yihiin qiraarka laga qoray eedaysanayaasha warqada cadeynta dhimashada sawirada marxuumiinta dharkii eedaysanada iyo mididii dilka lagu geystay sidaas darteed maxkamaddu waxa u caddaatay in eedaysanayaasha ay yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna ku kaalab xukuntay sida tan kow xafsa shariifa cabdullaahi dil toogasha oo ah qisaastii marxuumiinta cabdulmuncim aweys cabdullaahi iyo aamina aweys cabdullaahi labo maxamed cali isaaq shiney 5 sano oo xarig ah saddex Dr. Cabdullaahi Yuusuf Bashiir ganaax lacageed oo dhan $3,000
dhinaca kale aabaha dhalay caruurta la dilay Sheekh Aweys Cabdullaahi oo bartiisa Facebook-ga soo dhigay ayaa muujiyey inuusan ku qanacsanayn xukunka la fuliyey
geel kasta ka dhiidi in maxkamad la qabdo ciyaalka kale ka xasuuqay la ka hadalow aan liin weeri waay saaka dhiidi wakiilkii qofkii markaasay qareen ahaan aanan qabsaday shalay marka maxkamaddu saasadi inuu si liindiid eedeentii listii mudeentii listii liindiid daqiiqadii ka dambay liin weera oo markaasay hoolka galeer isay ka dhiiri isan hadiidiin la fadaawna nin sheega mudaci mudacaleeya leereeg aalaga iyo dadka garsoorka kulmiyaaya hadii dhaqankii ardayga aanu la fadaawna kan aan isin sheega waa waraaqi qodobkii 80aad qodobkii 89aad aawe man hirgeli waayteen seefadaasa diintitaun dastuurkii isin sheegaaseen kan haddii diin milin fadaana dastuurri lin fadaana may ka dhaqantaan fadaasa may umidkishad badaaysan fadaasa garsoorka ka gafi anagoo musaafirin hayn baydhow rooga lancaan ee la kasaa waana ahaa iday lambarlet boqol idoodka lahaa liogii lee kasaw inay uleeday la xasuuqa waara maxkamada qabsadaana leera taas meen aray gaf oo shuruucda dalka iyaala gulija la gafaw
مختار محمد عطوش VOA بيدبو
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shalay to oo arbaa ahayd ku dhawaaqay in abaarta saameysay qayb ka mid ah gobollada waqooyiga Kenya ay tahay musiibo qaran madaxweyne Uhuru waxa uu faray hanti dhowraha qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo isuduwaha hawlaha xukuumadda ee dalka in ay hormuud ka noqdaan dadaalada dowladda ee lagu caawinayo qoysaska ay dhibaatadu kasoo gaadhay abaarta ku dhufatay awgeed wariyaha VOA maxamed faarax shira ayaa warbixintan kasoo diray Garissa
ku dhawaad 2 milyan oo Kenyan ayaa waxa la sheegay in abaar culus ay ku dhufatay xilli madaxweynaha dalkani Kenya haatan shaaca uu ka qaaday in masiibada abaarta dalkani Kenya ka jirta ay tahay mid heer qaran ah madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo kulan la qaadanay degmooyinka kala duwan ee dadka xoolo dhaqatada dalkani Kenya dadka ku dhaqan hoggaamiyashooda ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uu yahay mid aad u culus haatan uu amraya wasaaradda maaliyadda qaranka dalkani Kenya in adduun gaaray 2 bilyan oo lacagta dalkani Kenya ay u isticmaalaan dardargelinta iyo ku hortagida arrimaha abaaraha dalkani Kenya qaybo badan oo ka jiro waxa uu sheegay mudane Uhuru Kenyatta in wasaaradda arrimaha gudaha iyo waaxda la shaqeynta arrimaha abaaraha dalkani Kenya si wada jir ay uga shaqeyn doonaan biyo dhaamisna ugu sameyn doonaan dadka abaaraha ay ku dhufteen ayadoo la sheegay 2 milyan ee Kenyaanka dadka gaaray badankood ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada gobolada ay ku dhaqan yihiin oo gobolada Soomaalida dalkani Kenya ay ka mid yihiin haatan deegaanada qaarkood dadka xoolaha waa ay ka baxeen culays dhanka gaajada iyo macruuf fara badanna way soo fuu saartay dowladuna haatan mashruucaasi heer qaran ay ku dhawaaqday wax badan ayuu ka bedeli karaa ayay aaminsan yihiin Kenyaanka dalkani Kenya ku dhaqan roob kamaysan horin gudahaan 3 sano soo dhaafay gobolada waqooyiga dadka xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay u badan yihiin ayna ku nool yihiin iyadoo waaxda la socodka iyo maareynta abaaraha horan ay shaacisay in xaaladu marba marka ka sii dambeysay sii adkaan iyo sii adkaan doonto halka waaxda la socodka roobkana ay shaacisay in bilihii la soo dhaafay roobkii la filayay aysan deegaanadani ka horin taasna ay keeni karto khataro culus oo dhanka deegaanka dadka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolada waqooyiga soo food saari karto Mohamed Farax Shire VOA Garissa
markana ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban oo ina la socodsiinayo Yasiin Ciise Wardheere
kulanto aan dhigisteyal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Hirshabeelle waxaa lagu gudagalay marxalad doorasho shalay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxa uu soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare qaybta Hirshabeelle kuma talisa dawladda federaalka inkastoo musharaxiinta ay ku jiraan dhowr dhalinyaro ah hadaba dhalinyaradu ma lagu tilmaami karaa kuwa kaalin weyn ku leh nidaamka dhismaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Shariifo Cabdulle Ibraahim iyo Ruqiyo Cabdulla Cali waxay labaduba u oleeyaan in kaalin muuqata ay dhalinyarada ku yeeshaan gobolka Shabeelaha Dhexe hadalka waxaa ku hormaraya Shariifo Cabdulle
bismillaah dhalinyaradu wax door ay ku leeyihiin dawladda noo dhisano dhamaa dhalinyaro u badan waxaan isleeyahay haddii sidii hore la ahaan jiray iimaanta aad ay u kala duwan tahay oo anaga dawladda dhamaaba dhalinyaro noo ay madaxweynaha ku xeynka markii laga reebo inta kale dhalinyaro u badan yihiin
okay Shariif waa maasan tahay haye Ruqiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahi wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah alxamdulillaah aniga Ruqiyo ka ahaan waxaan qabaa fikir ah in ay ku laheen dhalinyarada door ay ku laheen aan qabaa waxa ugu wacan dhalinyarada sideedaba koow markii la dajinayay qariirada la dajinayay oo dawladda Soomaaliya dawladda qaranka ay dajinaysay lama siinin qoondo ayiga u gaar ah sida haweenka inkastoo hadda haweenka markii dhinacooda aad fiirisid ay qoondo la siiyay saas ay tahay qoondadoodu ee lambarkii la siiyay ay helaynin waxaan ku sheegaa nimanka la yiraahdo dhalinyarada dhamaan waxba ma haystaan
waa Ruqiyo waa maasan tahay Shariifo sida maqlaysa Ruqiyo waxay leedahay dhalinyarada wax kaalina kuma lahan wax qoondaa looma sameyn adigana waxaa tiri dhalinyarada kaalina ku leeyahay
haa wallahi say aan ila tahay iyo indhaha caalamka oo arkayo gudoomiyaha baarlamaanka Shabeelle dhalinyaro waaye maxay ahaato iga ma dhagayaro iyada naftirkeedo hadda dhalinyaro ahaa aqalka sare hadda la dhisaayo oo hadda la rabo in la dhiso gabdho dhalinyaro ahaa ku jiro wiilal dhalinyaro ahaa ku jiro xil dhibaanada anaga hadda oo Hirshabeelle oo hadda sanad 4 sano dhalinyaro u badan yihiin waan la wada ogyahay haa maya labo qeyb dhalinyaro ebo hal qeyb oo diyaale haa wax badan ay isbedelay
okay Ruqiyo waa maqleysa Shariif sida leedahay
أنو محان ليه هاي مركة أقوه الرئيسة إن الله سيو قوانتو كود دقا لما أطلق يرادو مهم إهيد حدا أنو محان ليه هاي وحان دورو شوين أهو السعودو إنين كلهين دور إيه كلهين شيئا
هيا شريفو
هورت قوانتو كتنا واجسي ولا شيء قوانتو وحان لوغو سمي كارين رقا علشان نين كان رقا واي نين ميلو البكسو دعسان عاي واي لوم سمين كارو of weyn baa ahaado laakiin waxa xaqun ka hayo oo madaxweynaha madaxweynka xigeenka waan ragnin rag ah qoondo in loo sameey karnay la tahay arinta qoondo masuulta galeysa in loo sameeymo haduu markaa sababta loo sameeyo waxa waa gabar waaye ee hanti ma haysto oo ay ku dagaalanto xataa beelaha exojeed waxay leeyeen naaga tahay naga joog waxba nooma qabaneysida markaa sidaas darteed aa loo ogalaadi in qoondo haween loo siiyo iyada
haye ruqyo
een in ay tiraado waxa la siiyay waa heleen qoondo iska daaya halaha shaqeynaya dhalinyarada ma sha Allah ay dhoysa laakiin ana waxaan qaba fikir ah in dhalinyarada ay maxan ku sheega kuwan shaqada la siiyayna ku iga geeyay la yiri oo qabiilka dhibay in laakiin ku maxan ku sheega waxbarashada soo dhameeyay jaamacadaha ka soo baxay fursadna aan la siinin oo wali hadda dawladda iyo maxan ku sheega meelaha qaar kood ee qabiilka oo ka jiro marka waxa la rabaa in qabiilka laga baxo la siiyo fursad la siiyo dhalinyarada wax soo baratay dhalinyaradu waa dadkii jiilkii bedeli lahay oo na bedeli lahay waaye waxa rabaa in dhalinyarada door la siiyo hadii qoloyinka hadda baarlamaanka baarlamaan badan la soo dhisay dowlad badan la dhisay dhowr mar aan waxaan ku sheegaa ay doorashooyin ay yimaadeen hadii dhalinyarada fursad la siin lahay isbeddel badan imaan lahay laakiin iga tuur nabadoonka dow yiraahdo kan waa idhibi iga tuur oo yiraahdo nabadoonada qaar kood hadda nabadoona oo xajir loo hinjibaada hadda igu soo qorweysan leeyahay ninkii wax bartay fursad la siimay kii wax baradna waxaan ku sheegaa leeyahay ahleyga geeyo marka wali maxan ku sheegaa waxan ku jirnaa dhibaatooyin badan ah jiro dhibaatooyinkaasi aan ugu baxno aan waxan dhilay dhalinyarada fursad hal siyo
haye Sharifo
horta dhalinyar wax soo baratay iyo dhalinyar aan wax soo baranin dadku isku jiraan dawladdana sideed banaan ba hadda cod oo qof iyo cod ee magaarin odayaal wax soo xulo marka maadaama ay odayaal wax soo xulaan odigu qofkii u soo doonto oo dhaha nabadoonkaygu meeshaan aan rabaa wax ila xali oo wax la xalinaa maxay inta qof wax bartay oo gurigiisa joogo odiga ma raadinayo oo kaali meelan ku qoraa cid isdhahaysa malaha marka kaalinta dhalinyarada hadda waxaan qabaa aniga hadii fursado la siiyo fursado shaqo la siiyo in ay maxan ku sheegaa wadanka isbeddel uu imaanayo hadduu Ilaahay raali ka noqdo marka waxaan leeyahay aan ku boorinaa dhalinyarada fursad la siiyo wadamada maxan ku sheegaa caalamka dhalinyarada horumarisay anaga marka dhalinyarada in fursad inaan siino Soomaaliya hadaan nahay dhalinyarada fursad aan siino aan ka gudubno waxyaabaha yaryar oo hadda jiro inkastoo wax badan hadda laga gudbiyo Ilaahay noo nimciyay laakiin waxaan rabnaa in hadda kadib laga gudbo dhalinyarada fursad la siiyo horumaran ku tilaabsanayna dhalinyarada horumaray maxan ku sheegano wada hadduu Ilaahay raali ka noqdo wadan walba oo horumarayna waxa horumaray dhalinyaro nabad odayaal ha ahaado odayaal dhaqan ha ahaado nabadoonada ha ahaadaano aaday dib wadaan waxa la rabaa laakiin in ay dhalinyarada fursad ay siiyaan odayaasha maxan ku sheegaa dhaqanka ama ogaasiyada ama waxa la rabaa in ay soo xulaan horta dad maxan ku sheegaa mutacallimiin ah oo ama baarlamaan ha ahaado ama meel kale hata wasaaradaha ahaadaano waxa la rabaa in maxan ku sheegaa ay soo xulaan dad tayo leh oo wax bartay in ay soo xulaan lacagna ay ku doorsanin sidaada sanooyinkan dambe waxaa la arkooyaa nin lacag lagu shubaayo odi lacag lagu shubaayo oo la leeyahay kursigaas ana ii xir kursigaas ana igeyni intaasoo bees aan waa dhiiba bees wax ma tarto laakiin dhalinyarada wax soo baratay albaabada kaa xirmayso telefoonada kaa dansamayso waxaa la rabaa ninkaa doorato hal mar hadda kursiga saarto beesa ku kala qaadatay inshalay bisna waa meeshu kaaga tagaa telefoonadii soo xirnaaya daniisa uun raacanaya cid uu wax u qabanaana malaha walaa maxaan ku sheegaa gobolka oo kusoo jeeda wax u qabanaynin walaa stateka oo kusoo jeeda wax u qabanaynin
ولا قويسك أو برج ما بيشس أو كرش يوم وخبرني إن ليسكو هاللي مايا إن العقلو قدرتي لكن فرصتها هالصيو بنيرضا وحبرتي.
إن أقدم بين شريفه محلدي كرا مستقبل كده بنيرضا ما دام وضن ك وهذا سوها جاجيو كالمت السياسة دكوا يلا دولا محلس دي كرا.
بنيرضا بحواي. dhalinyarada waxa la rabaa in naftirkooda horti iyaga ku dambeynaayo oo wax walba horta dhalinyara u dambeynayso ee sida maqlay aan horto aad u yarahay ma ogi laakiin dhalinyara inay nabadaan iyo waxaan ay keenayna maqlay oo sheekooyin aan ku maqlaa SWL inay isku duubtaan gacanaha isqabsadaano ay heegsi lahaadaan dhalinyarada naftirkeeda waa laga rabaa dhalinyarada haday isku duubnaadaan ee wax walba oo ka hor imaado awood ay ugu gudbaanay yeelanayaan laakiin hadii ay kala daadsan yihiin oo ma tafaraaruq u dhaxdooda soo galo horumar ma la gaarayaan islaan
ayay ruqiyo
horta haday dhalinyarada ay isku duubnaanin ay kaalin mugle ay ka qaadanin dhisida dawladda nooc walba haba ahaato waa ku sii jireyna dibka aan soo marnay 7 sano aan soo marnay waa ku sii jireyna marka halasiyo dhalinyarada fursadeed waxaan ku soo celcelinaa dhowr mar halasiyo fursad hadii Ilaahay raali ka noqdo dhalinyarada
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
adeeyo matee yasiin ciise wardheere oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban
عطنا كسو دوادا برنامج كي ورقيسلا وحاينو سجيدني فلسطين أحمد إيباني عبد الحافظ أول إسماعيل
كلان شوال عكسنا ذلكي باقياتنا ذلكي سنة تايميل كنستوار عالم كسو غنتهين باكونا سو دوادا برنامج كي نوحيا بهاي ورقيسلا وقرين هدي إلى هاي رالي كنقضنا وحيدنا سعود سيني فلسطين أحمد إيمان وكسوغا واشنطن يعني هو عبد الحافظ عود إسماعيل وشوغا لندن أين كبلونا فلسطيني ورقيسة كسو بحد دوكتا تركي قيدين صباحية واربحين والدابعي عوان كيدوها مدحوينين هوري أفغانستان أشراف غاني دلك كعربي مركي تالبان قبصتي أورالي قلنسيي تدوينها رير أفغانستان
أشرف غاني أي عبد الحافظ وشيغي إنكو أنكي وكغبحي أفغانستان وها كي او ادكاعي و ابت قاطو منجرين ايو يري وحكا لأو ان سمين كري قاني ايا شاقي ان او ابحاي اساق او كعبسدي دي كوداتا ودوينكا مغالة كابول وحان او نبيني ان ملايين دولار او دالكا كابحسدي وحان او انتاسي راعي ان او ابحاي سي او ابت بادية كابول اي اللحظة مليان اي كنول مدحويني هورا وحا او شاقي ان عيدا مدي امان كي اقل كم مدحتو يدا اي كلا تاليان ان او دالكا كبحو هدي كلا لإسكو دامان دونو سيدي دقال كي سوكاية اي كدع
sida uu qoray wargeyska madaxweynaha Carabay ayaa sheegay inuu xoog saari jiray la dagaalanka musuqmaasuqa oo dalkaasi aafeyay waxa uu sheegay inuu dhaxlay dawlad aafooday oo ay adkayd in si degdeg ah wax lagu bedelo waxaanu intaas raaciyay in isaga iyo qoyskiisu ay soo bandhigi jireen dhaqaalaha ay haystaan dhammaan dunkaanu haysanay waan iclaamiyey ayuu yiri waxaanu ku baaqay in guddi madax bannaan oo qaramada midoobay ka socota ay baaritaan ku samayso dhaqaalihiisa iyo qaabkii uu u sameeyey
wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian waxa uu warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay xoogaga Taliban oo mamnuucay dibadbaxyada aanay fasixin ee dalka ka dhacaya go'aankan oo ah kii ugu horeeyay ee kasoo baxay maamulka cusub ee wasiirka arrimaha gudaha Taliban u magacaawday Sirajuddin Haqqani ayaa lagu sheegay in aan la ogoleyn mudaharaadyo iyo isku imaanshiye aanay dawladdu fasixin oo aan la qaban karin mas'uulkan ayaa Washington ku eedeeyay dambiyada la xiriira argagixiso Taliban ayaa uga digtay dadka doonaya inay dibad baxaan in marka hore ay helaan fasax hadii kale lala tiigsan doono sharciga
kaar Falastiin intii aanay xoogaga Taliban mamnuucin dibad baxyada waxa dhacay dhowr mudaharaad oo ay haween safka hore kaga jireen oo ay iskaga hor yimaadeen dadkii dibad baxayay iyo dagaalyahanada Taliban magaalada caasimadda ah ee Kabul dad isugu yimi oo aan badnayn inay dibad baxaan ayay isla markiiba xoogaga Taliban kale eriyeen halka magaalada Faisalabad oo kulaasho waqooyiga bari ee dalkaasi ay ka joojiyeen dad mudaharaadayay kooxdaasi boqolaal qof ayaa salaasadii toddobaadkan isugu soo baxay magaalooyinka Kabul iyo Herat labo qof ayaana toogasho lagu dilay
عبد الحافظ ورقيسك كسب حد ذلك السعودي جاي السعودي قاسيت هي الضابعي وربحين ليابله وربحين تنو الضابعي عوان كده وحقوقها لبي اللي بعطن قف السعوديين أول حري كدي مركي أي كجوجين وذاد إمام أه إن وصلاة جمعها قد بض أخريه ضد كانت تجيو محكمة الدنبية إما قالت الطائف أي حبس وجستين لبي اللي بعطنن oo ishor taagay in imaamku uu galo masajidka jumciyi aynu soo dhaafnay 19 kamida ayay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba bil xariq ah iyo ganaax 2000 oo riyal ah halka 3 kamid ahna la xiray midkiiba 10 aanu maal maxkamadda ayaa dambigan ku heshay ragan kadib markii ay marqaati ku fureen rag halkaasii joogay lana daawaday muqaal markaasii la duubay muqaalada waxa ka muuqda dadkan dambiga lagu helay oo albaabka ka xiray imaamka una diiday inuu masajidka galo ragana ayaa ku anducooday in dadka masajidkaasi ku dukada aanay doonaynin inuu imaamkaasi dujiyo qudbada jimcahana uu akhriyo
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixafiid awl ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay taniga inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu matiyiin falastiin axmed iimaan iyo cabdixafiid awl ismaaciil oo barnaamijkaasi wargeysyada nala socodsiinayay haatana dhegaystayaal aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan
waana wanaag inta dhigistaa waxa la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan inta mar kale kulmi doono nabadgelyo
Achacha, 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 ach